Logiikka, esimerkki päättelymuodon tunnistamisesta luonnollisen kielen tekstistä. Oletetaan, että meillä on teksti, ja sitten pitäisi miettiä, että mahtaako teksti sisältää jonkin sellaisen päättelymuodon, jota logiikan kurssilla on käsitelty. Onko päättely jonkun päättelysäännön muotoiden esimerkiksi? No, tässä on esimerkki päättelystä. Ajatus on vakavasti otettava, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi. Ajatusta kannattaa pohtia, jos ajatus on vakavasti otettava. Siispä, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, niin ajatusta kannattaa pohtia. Ja tässä päätelmän indikaattorina on siispä-sana, ja ilmeisestikin siispä-sanaa edeltää perustelut, premissit ja sen jälkeen sitten johtopäätös. No, heti kärkeen voi huomata, että tässä jonkunnäköisiä ehtolauseita on esitetty. Siellä jos-sana esiintyy johtopäätöksessä, mutta myöskin sitten tuossa premisseissä johtopäätöksessä, tosin jos niin sana pari on standardimuodossa logiikan näkökulmasta, mutta sitten klassisen logiikan standardi mukaisesti tai sen vastaisesti premisseissä tuo ehto on jos-sanan jälkeen. Ja jos nyt merkitään nämä jos niin ilmaisut alleviivaten tähän esimerkkiin, niin saamme aluksi hahmoa siitä, että minkälainen päättely tämä voisi olla. On hyvä etsiä klassisen logiikan, lauselogiikan perusilmaisujen luonnollisen kielen tavallisia vastineita. Tässä jos-sana ja jos-niin-rakenne esiintyy. Ja hyvä on tarkistaa, esiintyykö siellä muita ja, tai, jos ja vain jos ja negaatio ja niiden luonnollisen kielen vastineet on hyvä käydä läpi. Tässä kyseisessä esimerkissä ei kuitenkaan näytä näitä muita olevan, joten emme niistä tässä sen enempää käy läpi. Konnektiivien tunnistamisen jälkeen on hyvä miettiä, minkälaisia osalauseita esimerkissä esiintyy, ja olen tässä nyt poiminut ja merkinnyt eri tavoin lauseita, jotka päätelmässä on luettavissa. Ja ensiksi, jos täältä poimii kursiivilla olevat lauseet, olen merkinnyt kursiivilla lauseen ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi. Ja se esiintyy kahdessa otteessa, sekä tuolla ensimmäisessä lauseessa että konkluusiossa. Sinisellä olen merkinnyt lauseen ajatusta kannattaa pohtia. Se löytyy toisessa premississä ja konkluusiossa. Ja sitten boldattuna eli vahvennettuna löytyy lause ajatus on vakavasti otettava ensimmäisessä ja toisessa premississä. Ja muita ilmaisuja tässä ei löydy, lukuun ottamatta aiemmin mainittua siispä ilmaisua. Ja tämä on nyt sitten jo valmiiksi sikäli standardi muotoinen tämä esimerkki, että nämä kyseiset lauseet ovat eri ilmenemiskohdissaan identtisellä tavalla muotoiltuja arkikielisessä ja joskus tieteellisessäkin esityksessä sama lause voi olla hiukan eri sanoin ilmaistuna ja tällöin voi olla hiukan hankala tunnistaa päättelyä suoraan, mutta tässä nyt on ajatus melko suoraviivaisesti esitetty. No, hiukan problemaattinen tämä esimerkkitapaus on sikäli, että tuo jos-sana on premisseissä ei standardimuotoisessa muodossa, joten kannattaa aloittaa sen pohtiminen, että voisiko tuon muotoilla suoraan standardimuotoon siten, että jos niin muotoisia lauseita olisivat kaikki ehtolauseet. Ja olen nyt sitten muotoillut tuon esimerkin uudestaan tänne dian alalaitaan ja muuttanut kunkin lauseen jos niin muotoiseksi. Ja ensimmäinen lause alkuperäisessä tekstissä on muotoa ajatus on vakavasti otettava, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi. Ja sehän kääntyy muotoon, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, niin ajatus on vakavasti otettava. Eli täällä dian puolivälin alapuolella on sitten käännetty tämä ehto ja seuraamus toisinpäin. Ja sama on tehty sitten toiselle lauseelle. Alkuperäinen muotoilu ajatusta kannattaa pohtia, jos ajatus on vakavasti otettava. Se tulee muotoon, jos ajatus on vakavasti otettava, niin ajatusta kannattaa pohtia. Konkluusiolle ei tarvitse tehdä mitään. Tässä suhteessa se on alun perinkin, jos niin muotoinen lause. Se nyt on toistettuna täällä dian alalaidassa. Ja seuraava askel on miettiä, että mitähän päättelymuotoa tämä voisi muistuttaa. Siinä vaiheessa, kun päättelysäännöt ja tavalliset päättelysäännöt ovat tuttuja, niin tämän muodon voi tunnistaa melkeinpä automaattisesti, mutta opetteluvaiheessa voi joutua tekemään hiukan aputyötä, ehkä muistiinpanoja siitä, että mitä muotoja argumentti tai päättely voi sisältää. Ja yksi tapa on lähteä kääntämään luonnollisen kielen ilmaisut formaalille kielelle siten, että päätetään, että mikä logiikan kielinen ilmaisu vastaa mitäkin luonnollisen kielen ilmaisua. Ja tässä nyt periaatteessa ei ole väliä, että minkä kirjaimen nyt sitten valitsee logiikan sanastosta vastaamaan luonnollisen kielen ilmaisua. Olen tässä nyt edennyt siten, että olen ottanut ensimmäisen vastaan tulevan lauseen tästä päättelykokonaisuudesta. Ensimmäinen lause on, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, niin ajatus on vakavasti otettava. Ja olen nyt sitten korvannut tämän ensinnä olevan ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi aakkosten ensimmäisellä kirjaimella eli aalla. Sitten seuraava lause, ajatus on vakavasti otettava. Sen olen sitten korvannut B:llä tai päättänyt, että se korvataan logiikan ilmaisulla B. Ja sitten seuraava uusi ilmaisu, joka tulee vastaan, on ajatusta kannattaa pohtia. ja sen olen sitten merkinnyt logiikan kielen ilmaisulla C. Ja kun tarkistetaan esimerkki läpi, niin joka ikinen ei-looginen ajatus on saanut vastaavan logiikan kielisen symbolin. Eli nyt meillä on kaikki välineet kääntää tämä esimerkki logiikan kielelle. Meillä on siellä kirjaimet A, B ja C vastaamassa tiettyjä lauseita. Ja sitten sen lisäksi meillä on loogisia vakioita, jos niin ilmaisuja. Ja muita logiikan vakioitahan tässä esimerkissä ei esiinny. Ja kun sitten käännämme tämän logiikan kielelle, niin saamme sitten ilmaisun. Jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, niin ajatus on vakavasti otettava. A implikoi B. Toiseksi, jos ajatus on vakavasti otettava, niin ajatusta kannattaa pohtia. B implikoi C. Ja sitten konkluusiona, jos ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, niin ajatusta kannattaa pohtia. Eli A implikoi C. Ja tämä nyt on aika lailla mekaaninen, eli täältä kannattaa yksinkertaisesti huomata sen, että ajatuksen on esittänyt kuuluisa filosofi, se oli A-lause, ja siinä, jos niin, rakenteessa se on etuosa, ja sitten jälkiosa ajatusta kannattaa pohtia, on C, ja näin on sitten kukin lause ilmaistu logiikan kielisessä muodossa. Ja nyt sitten, kun meillä on logiikan kielinen muoto eksplisiittisesti esillä, niin voimme sitten mennä tarkastelemaan sitä, että mitähän päättelymuotoa, jos mitään päättelymuotoa, tämä vastaa tai johonka se sopii. No, kun käy kaavoja läpi, päättelysääntö monisteesta, niin ensimmäinen kaava, jossa esiintyy kaksi implikaatiota premisseissä ja sitten konkluusiossa implikaatio, kuten tässä äsken saadussa muodossa näkyy, niin ensimmäinen näistä on hypoteettinen syllogismi, ja itse asiassa kaavamonisteessa muita ei ole, jossa näin tähän muotoon sopiva kaava olisi olemassa, ja kun sitten tarkistetaan yksityiskohtaisesti, että vastaako tuo saatu päättely tätä kaavaa, niin sijoittamalla A-paikalle aina X, missä A esiintyy ensimmäisessä premississä implikaation etuosana ja sitten konkluusiossa implikaation etuosassa. Tähän tapaan A vastaa X, ja kun B-ilmaisun korvaamme Y:llä, se, missä se esiintyykään, eli ensimmäisen premissin jälkiosa ja toisen premissin etuosa täsmälleen samassa järjestyksessä kuin kaavassa on ilmaistu. Ja sitten lopuksi C korvataan Z:lla, niin huomaamme, että päättelymuoto täydelleen vastaa hypoteettista syllogismia. Ja näin ollen voimme todeta, että tämä kyseinen esimerkki on hypoteettisen syllogismin kaavan muodossa. Kun logiikan kieltä opettelee ja sitä tarkastelee luonnollisen kielen ilmaisuja vasten, niin aluksi voi joutua tekemään aika tarkastikin tämän tyyppisiä vastaavuusvertailuja, kuten tässä, ja se voi olla hyvinkin työläs, mutta ennen pitkään nämä muodot pystyy hahmottamaan lähestulkoon automaattisesti luonnollisen kielen tekstistä, riippuen toki siitä, että miten hyvin se teksti on muotoiltu, miten sanotaanko loogisesti niin sanotusti se on muotoiltu.